Hezkou neděli, milí posluchači, od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice vás zdraví Šárka Rusnáková. Dnes vás opět ve východočeských výletech zavedu do věží a do podzemí. Tentokrát se vypravíme do krásné a historické Chrudimi. Z věží kostelů, ale i třeba dvou muzeí je totiž nádherný výhled na město, zvláště jeho historickou část. A ještě do hlubší minulosti města nás zavede pohyb opačným směrem, tedy do podzemí. Jeho nejstarší část v centru, kam se také podíváme, pochází už z poloviny 14. století a takové sklepení mělo dokonce tři patra. Bohužel bylo z části zazděno a zabetonováno při asanaci před asi 50 lety a tak a nejen proto tady zůstává řada tajemství a otázek bez odpovědi. Třeba k čemu sloužil gotický tunel pod kostelem na Nebevzetí Panny Marie? Nebo jak to bylo s poklady, které se zazdívaly do podzemí, když na Chrudim mířila nepřátelská vojska? I potom budeme pátrat v této hodině při putování do věží a do podzemí Chrudimi. Příjemný poslech. Pořad z věží a podzemí ve východočeských výletech Českého rozhlasu Pardubice nás dnes zavedl do Chrudimi. Začneme podzemím v takzvaném Mydlářovském domě, což je dnešní muzeum loutkářských kultur. Ale my ještě teď v podzemí nejsme, spíš se do něho jenom díváme. A kam, tak to už mi řekne archeolog Jan Musil.
Takže nyní se nadcházíme na pozůstatky středověké studny a čímky, která má hloubku 10 metrů. Jedná se o takový objev na druhou, řekli bychom, protože tato jáma byla objevena už někdy v roce 1955, v době, kdy tady byla ještě holírna pana Capouška.
Abychom to popsali, stojíme teď v přízemí toho současného muzea loutkářských kultur a díváme se tady dolů do prosklené jámy a to je ta studna.
Studna jímka, ano.
Takže je to středověké podzemí.
Ano, je to středověké podzemí. Datace této jímky někdy do 14. a 15. století.
Znamená to, že to je jedno z nejstarších podzemí tady v Chrudimi?
Dá se to tak říci.
My ještě budeme více objevovat to chrudimské podzemí. Pojďme se tedy nalákat tím, že se půjdeme skutečně podívat dolů. Tady do té studny to nepůjde.
No, byl jsem tam, je to takový trošičku stísněný pocit. Měli bychom poměrně velký problém jako projít tím otvorem.
Takže spíš půjdeme do toho podzemí, které tady také je. A dá se do něho vstoupit dveřmi hned vedle.
Když vlastně se stoupíme sem, tak už vidíme, že ten sklep má několik pater. To proto, že vlastně v průběhu 15. století začaly vlastně pod těmi měšťanskými domy být budovány rozsáhlé skladovací prostory. Už jenom proto, že ti měšťané vlastně obchodovali se suknem, s mídlem, svíčkami, to znamená, potřebovali je někde uskladnit. Dále si musíme uvědomit, že v tomto období nebyly žádné lednice, takže vlastně ty sklepy fungovaly na skladování masa, piva, vína a jiných podobných pochutin, které snadno podléhaly zkáze. To, co potom vidíme před sebou, tak jsou pozdně gotické portály, ale když se podíváme pořádně, tak vidíme, že vlastně jsou určitě v druhotné poloze. Když se podíváme tady na ty zlomy, tak je evidentní, že úplně plynule nenavazují.
To znamená, že tady byly jako nově nainstalovány, že třeba asi byly tady rozpůleny nebo rozčtvrceny.
Ano, přesně tak. Musíme si uvědomit, že vlastně tento dům stojí na místě původního středověkého domu. Je zajímavé, že to místo, vlastně, kde se nacházíme, se ve středověku jmenovala Kravská ulička, to znamená nic moc výstavného. A po výstavbě právě domu Mydlářovského došlo k tomu, že se jí začalo říkat ulice Vysoká. A nyní vlastně postoupíme do dalšího patra.
Tady se jde ještě níž a vypadá to opravdu napínavě. A ilustruje to přesně to, co jste říkal, to znamená, že tady je několik pater toho podzemí. Jaké jsme teď hloubce?
Řekněme 6 metrů pod úrovní současného povrchu. Jinak to, na co koukáme, tak to jsou krásně zachované pozdně středověké dveře.
Jsou tady takhle nainstalovány a za nimi je taky něco, co mě zaujalo. To vypadá, jako kdyby to byl nějaký zazděný průchod někam dál.
Tak samozřejmě ty sklepy měly několik různých pater. Všechny se budovaly bez jakékoliv plánové dokumentace, takže se občas podařilo, že se nedopatřením jaksi propojili se sousedními. No a tudy se dostávám k těm takzvaným podzemním chodbám. Ve středověku často vlastně v Chrudimi fungovaly dokonce i třetí patra sklepů, tak ty by byly opravdu velice hluboko. Bohužel v 70. letech proběhla vlna sanace chrudimského podzemí. To jsou prosím vás pak tyto betonové nádhery, které vznikly, protože vlastně do města začala jezdit těžká technika a ty domy se začaly prostě propadat. Takže máme zde zazděné podzemí.
Kromě tady té betonové části nehezké, ale tady stejně jsou ty pozůstatky toho asi původního sklepení.
Ano, tady vidíme vlastně pozůstatky dokonce i po původním bednění toho sklepa, když ho vystavili, tak vlastně tady jsou krásně vidět otisky dřevěných desek. Dokonce tady máme relativně dobře zachovaný nějaký raně novověký hřebík, možná pamatuje nějaké 16. století.
Tak to bylo sklepení takzvaného mydlářovského domu a my si za chvíli o něm ještě něco více řekneme a vystoupáme v něm tentokrát na druhou stranu, to znamená na věž. Z podzemí mydlářovského domu v Chrudimi, jak jsem slibovala, se teď vypravíme na opačnou stranu do jeho věže, ale předtím, protože je to velmi zajímavá stavba, se na něho díváme zvenčí spolu s ředitelkou Muzea loutkářských kultur Simonou Chalupovou.
Ten dům vlastně byl přestavěn z gotického na renesanční. Má krásné kamenné arkády v renesančním stylu. Na těch arkádách je jednak ten nápis, který takhle běží vlastně po celé to šířce toho domu. Bůh je láska, kdo v lásce přebývá, v Bohu přebývá a Bůh v něm. A datace leta páně 1573. To je datum dokončení přestavby. Ten dům se vlastně tak jako vytáhl v té ulici. To byla původně hlavní ulice, kterou se vcházelo do města. A ostatní měšťané velmi záhy začali ty svoje domy také rychle přestavovat a přistavovat do výšky.
A my teď můžeme pomalinku vystoupat do té výšky, tedy na tu věžičku. Teď jsme se dostali do čtvrtého patra mydlářovského domu, tedy současného Muzea loutkářských kultur. Procházíme jeho expozicí a vydáváme se ještě o něco výš. Ještě o hodně výš, ano. Proč se vlastně tomu domu říká mydlářovský?
Dům patřil Matěji Mydláři. Často si to lidé spojují mylně s známým katem Janem Mydlářem, ale ta spojitost tam není. Mydlář se jmenoval proto, že vyráběl mídlo a svíčky.
A to bylo tak výnosné řemeslo v té době, že si mohl postavit takhle krásný dům?
Když si vemu, že to je kolem roku 1500, tak mídlo a svíčky potřebovali úplně všichni.
Z čeho se tedy vyrábělo to mídlo? To mi možná řekne archeolog Jan Musil.
Takže mídlo se ve středověku vyrábělo, ta hlavní surovina jsou tuky a kosti. Jo, kostní mídlo, to bylo vlastně to hlavní.
Dávali se do toho vonné esence, pro které se jezdilo na jih. A myslím si, že to je jeden z důvodů, proč vlastně ten mydlářovský dům v této podobě dnes tady máme, protože Matěj Mydlář jezdil jednak do Itálie a ta inspirace toho italskou renesancí je prostě evidentní.
A teď jsme se dostali už na tu věž, tady je takový balkón. Jasně. To je nádherný výhled, tedy to jsem vůbec nečekala.
Ta věžička je přilepená na dům z té jižní strany, kopíruje ta čtyři podlaží a potom má ještě svoje dvě vlastní, vlastně dvě a půl, protože ještě můžeme vystoupat o kousek výš, ale ta vyhlídková část je vlastně v tom jakoby druhém nadpatří, nebo jak bych to popsala, té věže. No a výhled je tu na celou Chrudim.
To jsem tedy opravdu nečekala, tenhle ten výhled. Tak vy stojíte vlastně na tom vršku tedy, tenhle ten dům, nad hradbami. Takže člověk si neuvědomí z té strany, ze které jsme byli na začátku, že to může být tak vysoko.
On ten dům je vlastně velmi vysoký, ale z ulice to není vidět. Kdyby to někdo chtěl vidět, tak musí přijít k nám na terasu do muzea. A tam teprve vynikne vlastně výška toho domu. Většinou jsou z toho všichni velmi překvapení, protože ten dům prostě vypadá z ulice, že má přízemí, jednu arkádu, druhou arkádu, třetí arkádu. A vlastně on nějak výškově se jakoby nevymyká těm ostatním domům, které jsou v ulici. Ale když ho vidíte z druhé strany, tak najednou pochopíte, že to je vlastně takový renesanční věža. Ta věžička je od sezóny, vlastně, kdy začíná být pěkné počasí, tak je přístupná každý den. Čili ty nemusí chodit ani na speciální akci, můžou dokonce přijít i jenom na tu věž, když řeknou v recepci, že chtějí jenom na věž, protože ten výhled skutečně stojí za to. Vy vidíte docela hezky, jak je vlastně i to město strukturované, jak bylo budované, jak jsou ulice, jak jsou hradby. Trošičku vidíme na náměstí, na tu krásnou katedrálu, kterou tady máme, školy. Potom je hezký výhled do krajiny. Od Seče se to táhne po Proseč. Ten hřbet jakoby tak kopíruje. To je moc hezké, protože i když Chrudimi už skoro začíná jaro, tak ještě tam vidíme zbytky sněhu, protože to přece jenom je výš. Na druhou stranu jsou vidět Pardubice, kostelík v Mikulovicích. Já to mám moc ráda, to místo.
Je pravda, že teď v předjaří, jak už nám vysvětlo to sluníčko, zpívají ti ptáci, tak už se to začíná rýsovat ještě tak poeticky, jarní a romanticky.
No je to takové místo, kde byste si přála, aby vás někdo pozval třeba na romantickou schůzku.
Takže to byl mydlářovský dům a my budeme za chvíli pokračovat do dalšího podzemí Chrudimi. Stále posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice z věží a podzemí Chrudimi a my teď společně s archeologem Janem Musilem vstupujeme do dalších podzemních prostor, tentokrát pod budovou staré radnice, kde je teď infocentrum.
Vstupujeme do radničního sklepení. které v nedávné době bylo upraveno na kryt civilní ochrany. Původně tyto prostory sloužily za prvé jako šatlava, mučírna a také jako archiv, po případě v době ohrožení také jako trezor.
Tady se před námi opravdu rýsuje takový podzimní labirint a ještě, že máte baterku, protože tady nefunguje světlo, takže je opravdu napínavé. Říkáte mučírna, třeba vězení. A teď ale je to všechno úplně jinak.
Obdobně jako sanace chrudimského podzemí proběhla i v jiných domech, tak nejinak tomu bylo i vlastně v podbudovou staré radnice v Chrudimi, Reslovo náměstí číslo popisné 1. Jedná se vlastně o stavbu, která již vlastně od druhé poloviny 15. století sloužila jako radnice. Byla významně renesančně přestavěna v 60. až 70. letech 16. století. A ještě vlastně v 80. letech 16. století byla dále rozšiřována. Samozřejmě každé to středověké město potřebovalo pro správu své agendy nejen tedy nějaké jednací prostory, ale i prostory skladovací, takže vlastně všechny ty prostory musely být vybaveny různými suterény. Také si musíme uvědomit, že vlastně předtím, než to byla radnice, tak to byl klasický dům, ve kterém se bydlelo, pouze tam byla nějaká síň, ve které se scházeli ti končelé.
To znamená, že to sklepení může být v podstatě starší i než ten samotný dům.
Ano, ale v současné podobě samozřejmě to jsou úpravy z 20. století.
Pojďme ještě k té nejstarší historii chrudimského podzemí. Dá se říct, že tady v tom centru, na tom Reslově náměstí jsou tedy, když pomineme to, že tady je to přestaveno, ty nejstarší sklepy nebo to nejstarší podzemí v Chrudimi?
Ano, samozřejmě. Pozůstatky vlastně nejstarších sklepů se tady v Chrudimi datují někde do druhé poloviny 14. století. Z tohoto období například pochází vlastně spodní patra sklepů, například pod domem na Reslově náměstí číslo popisné 5. Dá se říct vlastně v sousedství radnice. Takových objektů bychom našli více, bohužel tedy sanace v těch 70. letech, jak si udělala své a často vlastně jsou ty starobylé sklepy překrytovány silnou vrstvou betonu a oceli.
A tady je z toho udělaný ten kryt, pojďme se aspoň porozhlédnout, i když to je taky vlastně součástí té historie, když novodobější. Krytový řád tady vidíme, můžete mi trošku posvítit? Povinnosti ukrývaných osob, chování ukrývaných osob, v jaké době vlastně tohle to bylo budováno?
Odhadoval bych, že se jedná o 60. léta 20. století.
Tady jsme se dostali teď do další části toho podzemí pod starou radnicí. A tady se už trošku bojím, vypadá to tady strašidelně a všude je tma. Je to tady veliké.
Pro takovou představu, tak takhle to vypadá zhruba nějakých 20 metrů na délku. Výška odhadem takových 3,5 metru nad námi, takže poměrně slušná prostora. Taky vidíme, že se nacházíme vlastně v druhém patře, v daleko větší hloubce podzemí, než jsme byli v té první části. A tady máme vlastně zachovaný pozdně gotický portál.
A co ještě všechno se skrývá vlastně za těmi to zdmi, když jenom tady pod tím jedním domem je to takhle rozsáhlé?
Mohly by tady být vlastně ještě torza nějakých dalších místností, dejme tomu pod námi, nějaká další úroveň sklepů. Víme o tom, že v době válečného ohrožení vlastně některé ty místnosti toho sklepa byly vyplněny důležitými cennými papíry, míněno tedy jako různými smlouvami, privilegii, ale i samozřejmě penězi a cennostmi. A celá ta místnost poté byla zazděna a upravena tak, aby jaksi nebylo o ní nic patrno.
To znamená, že by tady mohl být někde zazděný, ještě zapomenutý poklad?
To asi ne. Při tom posledním válečném konfliktu víme, že ta místnost odolala a ty poklady, které zde byly uloženy, byly normálně vyzvednuty.
Posloucháte pořad Z věží a podzemí Chrudimi. A když řeknu kostel na nebevzetí Panny Marie, tak každého napadne, že vyrazíme na věž, ale my teď společně s Tomášem Pavlíkem se podíváme úplně na opačnou stranu, to znamená do podzemí. Kam nás vezmete?
Tam, kam to jde, tady je podzemí dvojího typu. Jednak je tady velké pohřebiště, krypty, které jsou všem nepřístupné. Tady je pohřbeno asi 200 lidí ze 17. a 18. století. Ale máme k dispozici takovou zvláštnost chrudimského kostela na nebevzetí Panny Marie a to je gotický tunel, který je pod východní částí. A tam vás pozvu.
A my teď už vlastně možná stojíme před tím vchodem do toho tunelu. To nevypadá, že by se tam dalo normálně pohodlně dostat.
A je to jenom tady ten začátek, pak už je to dobrý zádu.
A už jsme ve středověku.
To je stavba, o které se toho mnoho neví. Pochází z doby vzniku kostela, tedy z první třetiny 14. století, a archeologové a historikové se přou do dneška, co to vlastně má být. Kostel byl opřen svojí východní stěnou do opevnění městského, takže když se šlo podél opevnění ve vnitřní straně, ve městě, tak jste narazili na obrovskou stavbu kostela, kterou bylo potřeba obejít. Nabízí se tedy logické vysvětlení, že to je komunikace pod kostelem, aby se strážní nemuseli dostávat až na náměstí a velice to obcházet.
Takže to mělo vést ještě někam dál, tam, ano, kde je to zazděno.
A teď je to zazděno, mělo to ještě východ na druhé straně za kostelem, takže pod kostelem vedla tato klenutá chodba, která je vytvořena z pískovcových kvádrů, z velmi úctyhodných pískovcových kvádrů ze začátku 14. století. Na některých jsou takové zvláštní šrámy, říká se, že snad to je od broušení zbraní, ale to je nejisté.
To je zajímavé. Já vlastně jsem nikdy nic v podzemí, kde jsem zatím byla, podobného neviděla, že by tam byly takhle velké kvádry.
Ano, ta horní část klenba je upravena moderněji z dob oprav kostela Františkem Šmorancem z konce 19. století, ale základ té chodby je skutečně gotický. Takže teď jsme v místě, které je takové trošku tajemné, protože se dodneška neví, proč vlastně tady ta místnost je, nebo ten tunel.
Tak to je podzemí kostela Na nebevzetí Panny Marie v Chrudimi a my za chvíli vystoupáme také na jeho věž.
Součástí velkých kostelů, jako je tento kostel chrudimský, jsou samozřejmě věže, které jsou nositeli zvonů. Náš kostel Na nebevzetí Panny Marie má dvě věže od samého začátku, ale ty gotické vypadaly jinak než teď, byly různě vysoké. My teď vstupujeme do věže, která byla přestavěna po velkém požáru v roce 1850 a obě dvě věže získaly stejnou podobu. Jsou to štíhlé, vysoké věže o výšce kolem 60 metrů. Tou jednou půjdeme nahoru, pak přejdeme půdu a vstoupíme do té druhé věže, kde jsou gotické zvony, na něž se zvoní.
A na tu věž mě teď bude provázet vaše manželka.
Ano, ta je mnohem svižnější než já, takže moje žena Alenka s vámi půjde nahoru.
Tak a už se dostáváme na takové to první mezipatro asi.
Je tady rovina půdy.
Takže projdeme vlastně přes půdu.
Tak jsme v severní věži, kde je malý zvon Dominikán a tamhle ten velký zvon Antonín. A když zvoníme v neděli, tak se zvoní jenom na ten malý zvon. To je takzvaný jednomužný zvon. Jeden člověk na něj dokáže zvonit. Na tento zvon musí zvonit dva.
To je opravdu obrovský zvon. To je nádherný zvuk. Že se můžeme vlastně i podívat tady dolů.
Takže teď koukáme ne směrem na náměstí, ale druhým směrem. Tamhle třeba vykukuje špička kostela svatého Josefa. A tam ještě vidět špička svatého Michála kostela.
Kunětická hora by byla vidět tady na tu druhou stranu, jestli se nám podaří otevřít ty okenice.
Ale je tam trošku mlha, takže vidíme. Je přímo před náma tamhle.
Tak ještě jedna strana výhledu.
Musíte okenice otevřít, když zvoníte, aby to bylo pořádně slyšet do města.
Takže jste se dívala z okna.
Ano, vždycky. I jsme fotili.
A tady je to náměstí.
Tady je to náměstí, ano, ano.
A tam vidíme i trochu tu zvlněnou krajinu vzadu.
Železné hory jsou tam vidět vlevo, no. Takže výhled pěkný, no.
Takhle krásný rozhled je vlastně z nejvyššího asi místa v Chrudimi, z věže kostela Na nebevzetí Panny Marie a my za chvíli ve výletech Českého rozhlasu Pardubice sestoupáme zase někam do podzemí. Dalším místem, kam se vydáme v dnešních výletech Českého rozhlasu Pardubice z věží a z podzemí Chrudimi, bude tentokrát podzemí. A to takové velmi zajímavé. Nachází se pod kostelem svatého Josefa nynějšího muzea barokních soch a půjdeme tam spolu opět s archeologem Janem Musilem.
Sestoupíme ještě o nějaké 3,5 metru níže na dno původního středověkého příkopu.
Tak to se těším. Trošičku labirint a jsme tady.
To, co vidíme tady před námi, tak to je boží hrob. Když se podíváme, tak byl konstituován jako jeskyně, ve které byly udělané umělé krápníky a výmalba, která je vlastně původní, pochází pravděpodobně z štětce Josefa Ceregetyho, nebo dílny Josefa Ceregetyho, známého chrudimského malíře 17. a začátku 18. století.
To je taková zajímavá stavba, pojďme blíž. Proč o tom mluvím? Protože my jsme vlastně v suterénu kostela, který má okna, která vedou vlastně do nějakých těch bočních uliček.
V podstatě kostel svatého Josefa při kapucínském konventu v Chrudimi je naprosto jedinečný. Když se podíváme podíváme na mapu, zjistíme, že na rozdíl od jiných kostelů, jeho orientace není východ-západ, jak bychom očekávali, která je podle křesťanských regulí a zvyklostí. Nýbrž je ve směru sever-jih. Je to způsobeno, prosím vás, tím, že v místě, ve kterém my se nyní nacházíme, tak pod námi je dno někdejšího středověkého obraného příkopu města a stavitelé zdejšího kostela si jaksi usnadnili práci s kopáním základů. Prostě tu stavbu celou ponořili do toho někdejšího příkopa, který už nebyl potřeba, a vlastní konvent byl vlastně postaven na úrovni současného terénu. Tím pádem vlastně celý ten kostel je podsklepený, což je vlastně další unikát, který v běžných kapucínských klášterech prostě neuvidíme a nenajdeme. Tady vlastně se nacházíme v někdejší kryptě pod kostelem. Ta krypta byla zřízena kolem roku 1669, ale poměrně záhy vlastně přestala jaksi být užívána pro tento účel, to znamená pro účel nějakého pohřbívání těch mnichů, ale začala být využívána jako křížová cesta. Vlastně celý ten prostor mezi námi byl vlastně vybaven takovou věstavbou se sochami. Bohužel tedy díky nešetrnému zacházení vlastně v 50. až 80. letech 20. století vlastně všechno bylo barbarsky zdevastováno, a tak, aby bylo možné vlastně ten prostor jak si využívat dál, tak byl vlastně zastropen tady tou podlahou, jakou vidíme.
Je to jedno z mála podzemí, tedy asi jediné, ve kterém jsme dnes byli, které je běžně přístupné, kam se můžou posluchači případně vypravit a podívat se.
Přesně tak.
Z tohoto podzemního prostoru se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice z věží a podzemních Rudimi vypravíme za chvíli zase někam na věž. Další věží, na kterou vystoupáme v dnešních výletech Českého rozhlasu Pardubice z věží a podzemních Rudimi, je věž regionálního muzea v Rudimi. A já teď stojím na místě a jsem velmi překvapena tou konstrukcí toho schodiště. A jsem tady spolu s ředitelkou tohoto muzea Klárou Habartovou.
Jsme na půdě našeho muzea a tato muzejní budova byla postavena pro Průmyslové muzeum východních Čech Chrudimi a byla postavena v roce 1897 až 98. Tuto budovu architektonicky navrhl známý tehdejší architekt Jan Weirich. Mimo jiné navrhl taky pardubickou radnici. A teď právě koukáme na krovy a budeme po schodech šlapat až do naší věžičky. Je to zhruba 26 metrů nad silnicí.
Proč mě to překvapilo, takže zvenčí člověka nenapadne, že ta cesta do té věžičky je tady v poschodišti uprostřed půdy.
Věžička je v prostředku, takže budeme asi 3 patra po schodišti v rámci té krovní konstrukce šlapat nahoru. A pak bude mít krásný výhled.
Těším se, pojďme.
Tak,
už jsme tady. To je krása. Nejenom věžička, ale taková teráska tady.
Vyhlídka
na všechny strany.
Ono je vidět do všech stran, na celé původní Jánské předměstí, ve směru na Skřivánek, na Kateřinu, na Staré město i na Větrník na druhé straně.
Takže opravdu město tady jako na dlani. Trošku z jiného pohledu, než jsme viděli z těch předchozích věží, jsme blíž Pardubicím a vidíme vlastně zvnějšku ty hradby.
Ano. Je vidět spodní část hradeb v takzvané Lázeňské ulici.
Tady tahletá věžička nahoře, tedy nebo vyhlídka, ta byla plánována nějak být otevřena, nebo je to takový architektonický prvek?
Je to architektonický prvek, protože obzvlášť té době, kdy bylo muzeum postavené v tom roku 1897 až 98, si nedokážu představit, že by sem dámy v krásných dobových šatech stoupaly po tom schodišti.
Který je nejkrásnější pohled? Já možná bych se podívala tady na ten kostel na Nanebevzetí Panny Marie. Takto odhalen vlastně není vidět z žádné strany, když je úplně nejvýš asi tady v Chrudimi.
No, když se podíváme na první panelový dům tady na začátku Legumy, tak z jeho balkónu mají tamnější obyvatelé stejný pohled, ale přece jenom jsme ve výšce zhruba tak 25-26 metrů a ten pohled na celé město je odsud moc hezký. A dneska máme ještě ideální počasí, že nám svítí sluníčko, fouká jenom přiměřeně, takže to tady jde. Jindy v tomhletom období, třeba v únoru, bývá tady ještě námraza, takže se to tady klouže, ale dneska máme obrovskou výhodu.
Takže sem občas jdete se kochat případně?
Zcela výjimečně a navíc taky musíme kontrolovat technický stav té samotné věžičky a máme tady ještě antény přenosové, které nám přinášejí data na naše dva depozitáře v Rybičkově ulici a na skřivánku pod plochou dráhou. Zcela výjimečně sem chodíme hlavně s novináři.
Takže já to tady asi vyfotím pro všechny naše posluchače, protože se sem jen tak nedostanou.
Bohužel, opravdu ne. Máme bezpečnostní pravidla a tak jenom výjimečně zprostředkovaně můžeme poskytnout fotografie výhledu odsud.
Pojďme se ještě tady rozhlédnout. Pořád je tady vidět ze všech stran ten Mikulovický kostel. Ten jsem viděla zatím ze všech věží.
Když to vememe od toho Mikulovického kostelu od nás na západ, tak je vidět areál staré i nové transporty, pak sídliště na rozhledně, když budeme pokračovat dál, tak budova gymnázia, dřívějšího pedagogia, když budeme pokračovat dál, tak vidíme i v pozadí vrcholky, když to tak řeknu, Železných hor, nádraží Chrudimské, letiště, sídliště u Dukly, Borzna, pak tam vzadu je vidět na Slatiňany a když se budeme vracet, tak zase staré centrum Chrudimy, Chrudimský kostel na Nanebevzetí Panny Marie a tak dále, Chrudimský soud a sídliště Větrník a tak dále a tak dále. A to nekoukáme přímo pod nás, protože přímo pod námi je jak na jedné straně řeka Chrudimka, tak i Chrudimský náhon a široká ulice, která vede na náměstí.
A tím končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice z věží a podzemí Chrudimy. Šárka Rusnáková vám přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice.